Arratsaldeon irratiaren beste aldean zaudeten entzule guztioi. Arraio irratiaren webgunean murgilduta balin bazaudete, ongi etorri zuire bai. Pago eta Mendia zuri-zurinda dakaun abenduko arratsalde otzotzontan ospatze deu 2009 urteko Highway 9ren azken saioa Zaratzoko Putzuzulo gaztetxetikan zuzen-zuzenian The Beatles, U2, Bruce Springsteen, AC/DC, Tom Petty, Bob Dylan edo Mikel Laboa entzun ditugu saioaren bizitza laburraren lehen hiru jabetetan, ez? Eta bueno, urtia rock erritmo honakin amaitzeko eta urtia ondo bukatzeko gaurko programan tematika azken hamarkada hontan musikaren ikuspuntutik beiratzea izango da, ez? Izan ere, urren gorduan, 2000 urtetikan gaur arte, rockaren inguruan gertatutako gertaera ekintza garrantzitsuenak gogoratuko ditugu, ez? Garaiko talde, disko eta izen esanguratsuenak, garrantzitsuenak gogoratuko ditugu urrengo 60 minututan. Eta bueno, espero etetxean goxo-goxo zaudetela, hemen behintzat kriston otzaiteu. Eta bueno, goxo-goxo zaudetelakoan, az gaitezen, hau Highway 9 da. Eta bueno, hamarkada ondo nahi baldin badegoa, zin nola ez, 2000 urtetik anabiatuko gata, bueno, tematika gutxi gora bera hola izango hartuko dugu, 2000, 2001, 2002, 2003, eta horrela, 2009 iritsi arte, eta urte bakoitzetik aukeratuetena izan da, kanta bat, baina, bueno, ez dugu kanta, ez gabakari kanta horretan enfokauko ez, ikusiko dituguna da, urte bakoitzian musika, ez mundu mailako musikan gertatu diren gertaera garrantzitsuenak, ez? Eta, bueno, asko luzatu gabe, 2000 urteakin hasiko gea, 2000 urtean ez dugu astu behar, AC/DC itzuli zala urte askoren ondoren, Stiff Upper Lip diskua kaleatzeu, horretaz aparte Iron Maidenek, Brave New World diskua ateatzeu, eta Metallicak I Disappear, baina urteko disko izalantza gabe arrakastatxuena, U2-en All You Can Leave Behind izan zan. Esan ez disko, baina disko zezentzutan, kantante edo atalde baten grabazio berri batean, ez? Izan ere, urteko disko izalduena, izan da, hamarkada honetan gehien saldu izan dan kopia, ez? Eta 2000 urteko azaroren 13 batean atea zan lehenbizi Inglaterran da Estatu Batuetan eta gero mundu guztian, ez? Diskoan izena zenbaki bat da, bat zenbakia, autoriak The Beatles taldea. Izan zan, rekopilatorio bat bere exito nagusianak betetze zianian bere separazioan 30 urteak eta intzuena da bere exito da bere zen, bat esa bere exito handienak bildu zituen disko batean eta kaletu zuen horregatik hoize zean azaruan. Ez zuen espero arrakasta hundi izango zuen ikan, betiko kantazian askotan da askotan entzunak izan zian, eta errekopilatu jo askotan sartu zianak, baina disko bat, disko nahi esker, Beatlesak izan zian, bueno, 2000 urteko, 2000 eta 2001 urteko diskoek salduena, eta hamarkada hontako diskoek salduena deu, 10 milioi kopia saldu zian aurrenengo jabetian, eta gaur egun ja iritsi dira, 21 milioira, iritsi dira, ez? Eta disko honetakan beste ezaugarri bat da, batitu zula rekorra disko kopurua minuturo, ez? Zaltze zian, minuturo batez ere aurrenengo astian, ba kalkulatu zazue 400-500 bat disko minuturo. Osa, imagina zazue, ze arrakasta okizun, total, osa, etzula, bat ere espero, bat ere etzuen espero lako arrakasta bat, eta kontuan okita gainea, oin dela 30 urte, desenitako talde bazala, ez? Baina, bueno, gero, kritika aldetikan, diskoak loriak eta lore gehiago. Baina, leporatu zioten ez dakit, adiez, please, please me, edo Strawberry Fields Forever izeneko kantak diskotikan kanpo guzti. Ala ere, arrakasta, kristona, eta, bueno, diskontakien hasiko ga, 2000 urtea aztertzeko, eta, bueno, utziko izuet, diskontako 8. kantakin, izena, bueno, oso ezaguna, Beatlesen disko batei mateiona, Help!
Just anybody. need someone. Well, when I was younger, when so I much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Beatlesen helpekin aste dugu jaue bederatziko gaurko saioa, eta bueno, 2000 urtia atzea utzita, sartuko gaia 2001 urtian, Joey Ramonesen talde lidera hiltzan urte hortan, bertan Aerosmith, Bob Dylan, Depeche Mode, Him, Limp Bizkit, Radiohead edo The Cranberriesek bere lan berriak kaleatzeitue, eta benetan oso oso arrakastatxoak izan zian, baina gogoratu behar dugu, aurretik aipatu duen diskoi, bat diskoa Beatlesena kaleratu zuela, azaroan 13 batean, oza urte bukaeran, orduan 2001 urtean, jarraitu zuen diskoak saltzen, benetan, kriston arrakasta suposatu zuen, baina esan dizu, oza, aipatu dituten artistak bat etzen atzian, gehau, oza, adibidez, Aerosmithek Armageddon pelikulakin lortu zuen, bueno, fama ez, porque ya basekan ez, baina salmentak asko, hasi izan, da horrekin nabaritu zen, Depeche Mode edo Limp Bizkiteke bai kriston arrakasta izan zuen, baina urtian kriston irautza izan zen talia Wizard izena zuen, The Green Album kaleratu zuen 2001 urte honetan, berez diskoan izena Wizard beha zen, baina bueno, albuna berdia zen ez, pues The Green Album bezala ezagutzen zaio. Singleak oso single ezaguna bilakatu zian, Photograph edo Hash Pipe bezalakoak, baina benetan arrakasta eta arrakasta izan zuna Island in the Sun izan zen, oantxe bertan entzungo deun kanta. Eta 2005, oza, justo diskoatea eta lau urte berandu, ja 2000 kopia saldu zituen, eta bueno, ja disko platino eta bueno, zakizen bat premio jaso zituen, ez? Kriston arrakasta izan zuen talde honek urte honetan, hemen ja guztiz katapultatu zian. Eta entzun egun kanta Island in the Sun da, Wizard grabatu zuen kanta bat, esan duten bezala, eta diskoko bigarren kanta, Island in the Sun etzion kontsiderauta albunan sartzeko kanta bateko, kanta moduko kategoria bat zekan ikanez, baina produktoriak Raiko Uzekek esan zien, baiet, oza, kanta aurrea eramateko, baina bueno, nahiko esan dizueten bezala, oza, etzuen entusiasmoazko jarri ez, baina bueno, grabatzean, gero anuntzio batian entzun zan, da geroztik aurra, bueno, katapulta uzan, totalmente. Entzungo dugu antxoetan, arratsaldeko bigarren kanta hau, 2001 urtian ateatako kanta, Wizard eskutikan, Island in the Sun.
To you.
Zalantzai gabe, Island in the Sun, Wisterrena izan zan 2001 garren urtean mundu osoko irratitan gehien pintxau zan kanta, eta bueno, bere omenalditxo bat ingin nahi genion hemen, ba, 2001 garren urteko ordezkari aukeratu deuta. Haen 2001 garren urtea alde bat hautzita, urte bat gehio pasa, 2002 sartze geha, eta hemen zaurkitze dugu, ba, oso kantante haundiek ateatzeituela, disko berriak, ez? Bruce Springsteenek The Rising ateatzeu, Johnny Cashek ateatzeu bere azkena izango zan diskoa, Nirvanak bai bere rekopilatorio diskoa ateatzeu, da bueno, bestaz hortaz aparte, Linkin Parkek ateatzeu bai bere Meteora disko oso oso famatua, baina bueno, netoz moz, aukeratu deun taldiaz, 2002 ordezkatzeun taldia aukeratu deuna izan da Red Hot Chili Peppers, ez? 2002 garren urtean lortuzun arrakasta izan zan zinez gaitza, totalmente, ateazun bere 8. diskuan, By the Way izeneko estudioko diskua, ateazuen 2002ko uztailaren 9. egunean, eta diskoan salmentak izan zian, ba, esate zueten bezala, ikaragarriak, ez? Aurrenengo biegunetan saldu zituen, 3.000 kopio baino gehiago, eta bueno, gaur egun ja, esak suposatzen, irakurren urin dela pare bat egun superatu zituela 3 milioiak, eta ja ez dakit 4 milioira ere bai iritsi dian, ez zait ez dazko fiau. Baina, bueno, arrakasta kristona, eta bilakatu zan kantau ez, ikono bat urte ontako ez, asko eta entzun zan, eta bilakatu da, taldian disko, ez dakit, erreferentia bezala Californication-ekin batea, ba, By the Way, disko ikaragarri hau, bilakatu da, ba, oso disko ona, eta, bueno, kontsideratzea, hamarkadako disko ikonenetako, ez? Utziko izuet, zeako disko ontako aurrenengo singelakin, izten berdinetakana, By the Way, oso kanta famatu, Red Hot Chili Peppersena. Eta, bueno, izan da, oain arte gaur egun Red Hot Chili Peppersek kontzertutan, da, bueno, bere, jira guztitan, 2002-an indun jira guztitan, gehien jodun kanta, ez? Bilbo neontzian BBK Live-eko zean, da, bueno, jo zuen, da, montauzan kristona. Eta, bueno, behakin uste izuet, By the Way, Red Hot Chili Peppers presentazioik berrez dun kanta bat.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick my
flashback. Hot up.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee.
By the way, Red Hot Chili Peppersen oso kanta famatua, ikono bat bilakatu dan kanta hau, ez? 2002 urtia alde bat, hau eta 2003 sartuko, ez? 2003 etzan bate ondo hasi, ez? Oentxe bertan aipatu du Johnny Cashek atazula bere karrerako azken diskoa, ez? Eta izan ere, urte hontan, 2003 urte hontan izan zan, Johnny Cash musikari rock and rollari handia hiltzan urtia, ez? Beakin batea, hilabete batzu berandu, Nina Simone jazz ahots, oza, ahots beltzoi, ahots ikaragarri oizekan jazz kantaria fromerrikara irtzesan, ebai? Torren 2003 urtea musikan ikuspuntutik etzan oso ondo hazi. Baina, bueno, talde oso ondiek atatzituen lan berriak, Deep Purple, Iron Maiden, Linkin Park, Ringo Starr beak ebai itzultzea kriston diskazuakin, Joaquin Sabinak ari diskoa atatzeu, Evanescencek Fallen izeneko kriston disko arrakastatxua grabatzeu, urteko diskoi arrakastatxuen zelantzai gabe. Baina, bueno, guk aukeratu deun kanta 2003 urte hau horrezkatzeko Mark Knopfleren diskazo bat izan zen, Shangri-La izenekua. Mark Knopfler, a ber, gogoratu zazue mesedez, Dire Straits taldeko ex-liderra. Eta, bueno, Shangri-La disko oso ona grabatu zuen, Shangri-La izen indio inundik kandator, ba, bueno, da grabatu zuen estudioan izena, ez? 2003 urtean publikatzeu, eta gaur entzungo deuna izango da, aurrenengo singela, Boom Like That izeneko singela, ez? Ray Kroken autobiografian inspiratzean kanta paregabia, oso oso arrakastatxuan mundu mailan. Eta, bueno, behakin uste izue, 2003 kanta, ordezkatzen kanta hau, Boom Like That, Mark Knopflerena.
I'm gonna send Benedito in a ding-ding. Milkshake makes his ass my thing. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing chewing up now. Yeah, the folks line up all down the street. I'm seeing this girl devouring. And then I get it, why I'm as clear as day. Pulse begin to hammer and I hear voices. These guys who got this down ought to be one of these in every town. These guys have got the touch, clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long. Shake, fries, patty, you gone. How about that friendly name, heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Clark, that's Clark with a K. Like Crocodile, but not spelled that way. doggy dog ready to lay. Dog style, do my life better.
Mark Knopfleren Boom Like That kanta entzun dugu haintxe bertan, arratsaldeko laugarren kanta. Eta bueno, ja 2002a alde bat hau zita bete zateten bezala, sartuko 2004 urtiakin. Urte hau etzan hasi, 2002a bezain gaizki ez, esan deten bezala Johnny Cash eta Nina Simonen eriotzakin. Baina bueno, nizan zan kriston urtia musikan rock musikan ikuspuntutikan, ez? Oso oso betiko taldiak itzuli zian, ez? Bar Religion, Green Day, Aspalitikan erretirau edo isildu zan, ez? Berriro emantzun zeitzeitekoa American Idiot diskazuakin, Rejo Chill Peppers bueltatzea Californication diskoakin, eta urteko diskazuikena zalantzai gabe udu zen How to Dismantle an Atomic Bomb, eta bere Vertigo kanta bilakatzea zalantzai gabe urteko bombazua, ez? Ezakitoki guztietan entzutea Vertigo oso oso kanta famatua bere aurrenengo segunduak nola kontatzeitun ze horrekin. Eta baina bueno, alare ez da izango udoz urte honetan behintzat erabiliko deun kanta, utatu deun kanta remen kanta bat izangoa. Etzun esko sonatu, baina urrengo urtean 2005an bai. Baina hautatu urte hontako porque urte hauen urte honen amaiera izan zen, ez? Oso kurioso izan zen, porque atea zuen diskua apirilean edo gutxi gora era, baina abenduan azken bigarren egunen, oza, 30an, kriston deskarrapia eukizitun, kriston diskopia erosizian, ez dakit zeba ze movimendu ontzan, ze movimendu kontsumista gabona eragin ezagian izango zen, baina izan zen zebet historikoa, ez, bilakatu zen remen disko hau, Living New York diskoa, ez dakit, urteko, egun batian, saldu dan diskoen errekorretako bat du, ez aurrena, porque aurrena, gogoratu duen bezala, bat diskoa zekan bitezenak, baina, bueno, entzungo dugun kanta hori da, remen diskokoa, eta bere izena Living New York, New York uzten.
It's quiet now,
Nueva Yorkei zuzendutako maitasun kanta paregabe hau alde batea utzi eta denboran aurrea jarraituko deu 2005a iristegea markadan herrialdea eta bueno, ze zaugarri daka ez, musikan inguruan ze zaugarri daka markada honek da rock, euneko euneko rockaren sinonimo dian talde horiek itzultzeiala panoramara barkatu ACDC itzulta Stepidon diskoakin Paul McCartney da kriston diskazo bat atzu 2005 urtean, nezakitu Oasis, Wizard berri hau voltatzea, The Offspring, bez kriston diskazo bat atzu bai, Eta bueno, de todos modos, aukeratu deun kantanti, taldia hobeto esan, eta bueno, zalantzai gabe izan zala urteko disko ikaragarriena, The Rolling Stones izan zan, bueno, aurreko astean esan un, gutxi tardauko zuela bueltatzen, eta izan ere, gutxi tardauko gaur ditugu hemen berriz, kriston diskoa tatzue, eta... Zea, txoren, segundu bat, abai, suposatu, diskoren suposatu zuna, zan, kantan, oza, talde metako konsolidazioa ez, askoz gehiago ez, ja, etzan espero, jau gehi urte, pasatago bere, benetako arrakastetik, berriro pelotazo bat ingo zuen ikan, ez, ja, bere, disko berria zian, zin maz, oza, enbizkan, astuta gehatze zianak, ez betik, gero kontzertuan, eskatze zian, kanta zarrak behin da berriz jotzeko, eta mat, sortze zuen material berria, benetan etzun bali, oza, gauza gutxitako balio zuen, ez. Baina, disko honekin, Streets of Love izeneko disko paregabe honekin lortu zuen, berriro uste zana lortu zuko dela, esan zela, kiston pelotazo eta kontzertutan disko honen kantak eskatzeitu ez, 2005an grabatu zuen Bostonen, eta bueno, urte hortako abuztuaren 21an, azizian Abiger Bank turra izenekoa. Eta bueno, barkamen eskatu behar diazue, lapsus bat izan, eta izan ere, diskuan zea titula Abiger Bank izena du, Streets of Love da gaur entzungo deun kanta, baina bueno, barkatu diazue. Hain izan zen arrakasta, $500,000 dakit zer dakaten gaur, dolar hartu zituen, eta superatu zuen Vertigo Tour U2-en kriston arrakasta suposatu zuen jirak, ez Donostitikan pasatzela, eta bat, Abiger Bank Tour bai, Donostitikan pasatzea 2007 urtean, kriston arrakasta izan zuen Ano eta Kostadilloan, eta bueno, jira izan zen hain arrakasta etxu ez, 2005-an ez eta 2007-an bukatu zuela, bi urteko, jira bat izan zen, eta bueno, lortu zuten arrakasta, 2 milioi baino pertsona bai juntzian Rolling Stones ikustea zehotan periodontan, eta bueno, entzungo deun kanta, ez da 2005-etik aukeratu deun kanta, Abiger Bank diskotik hartuta, eta ez lehen osameten bezala, kantan izena, Streets of Love.
You're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad, I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone, I think I cross the Rubicon. I walk the streets of love and they're full of
yeah. had the moves, you had the cards. I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad. I must admit, I was awful.
Eta bueno, Rolling Stonek Streets of Love, que munduan ziar kantatzen zuen bitartian 2006 urtean, musika beltzez jantzi zan, ez, izan 2006 urtean, James Brown, ez, musika beltzaren ikonoa zen James Brown hiltzan, eta benetan oso momentu unkigarriak izan ziren bera hilta urrengo asteak, ez, izan ere, nik jagarreke bai, bero omenaldi bat egin zion zineko kontzertu batian, eta ezakit musikantzat kriston galera handia izan zen, ez? James Brownek soposatu zuena musika beltzaren da, ezakit musika afroamerikarraren zat izan zen kristona, ez? Bere behaien eskubidea, behaien zumeek, ezakit, erakutzi zuen beste hiritar normal batzu diala, ez? Oso mugimendu, ezakit, arrazismoaren aurkako mugimendu handia eren sinonimo zen James Brown, eta musikak pisua handi bat galdu zuen, baina hilketa batekin jaiotza bat suposatu zuen 2006 urtean, naiz da entzungo duen abeslarian bigarren diskoa izan, Back to Black izeneko diskoa, 2006 urtea izan zen beretzat pelotazua totala, ez? Amy Winehouse da, zalantzai gabe, kriston diskatua grabatzeu 2006 urtean, entzuteko gozada badala bere ahots ezakit magiko hortaz gozatzeko paregabia dana. Eta bueno, arrakasta eskuatu zuen hainbeste, gorputzak hainbeste eskatze zion zen arrakasta hori eskatu zuen, eta lortu intzun, ez? Eta lortu horrekin zen munduan sartu zen? Ba bueno, sexo, droga eta rock and roll mundotan, batez ere aurrenengo bitan, ez? Polemikan ordezkari nagusia bilakatu da emigoen jauta. Triste, oza, oso tristia da, ez? Benetan, ze abeslari hona da, ze haotxe dakan, ze benetan dala markadako ikono bilakatu da emigoen jauta zalantzai gabe. Eta pena da, ez? Beri buruz entzute egun dana, dala polemika hutsa, ez dakit nun sartu duela, droga ez dakit nua jundala, ez dakit rehabilitatzea eta dana. Baina, bueno, hola dia rokan izarrak, ez? Entzungo deun urrengo kanta, Back to Black diskokoa da, 10 milioi ale zatu zitula, por cierto, eta entzungo deun kanta oso kanta sentibera da, oso polita, eta, bueno, kantan izena bakarrik esnatu nitzen, literalki euskeraz, eta inglesa dizen Wake Up Alone.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. His fears in my dreams, sees in my thoughts, he puts me to death. Self-consoler, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in. And I wake up alone.
was my heart, I'd ever be restless. Second I stopped the sleep, catches her up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked in soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spilling it, and I wake up alone. And I wake up.
Amy Winehousek sortzeun hipnosi paregabe hau gorputzean deula pasako gara 2007 garren urtea. Eta bueno, hemen ja, barkatu berria zu, baina nire subjetibotasuna pentsezinen mugetan jore eman berret. Izan ere, bueno, naiz ta urte hontan, ez dakita dibiez, Osius Borne itzuli, Radiohead, The White Stripes edo The Corrs banatu zan. Baina, bueno, zazke, talde guztiek alde bat hautzita utzi berdia zu, aurkeztu berden disko, paregabe hau, aurkezten ez, Magic diskoa, Bruce Springsteenek atatakoa, bai izango jazu, jo, karraian, dekarraian, jabetea, teatzeu, Bruce Springsteen, baina ezke egia da. Disko hau da kantantian referente bat, ez, Born in the USA, Born the River izan zan bezala, edo Born to Run izan zan bezala, azken aldian eta un diskoik ikaragarriena da, zarantzai gabe, 2002 anetzun bere kantakin indako disko eta ateatzen, eta benetan lortuzuna izan zan, ba, Rolling Stoneek intzun bezala, bi urteko jira, besta inbeste, ez, Donostia atortzeia, bea eta Street Banda, diskoa honek ez dakit milak eta milioika disko saldu zituen mundu guztian, da baina saltzen jarraitzeu, oso oso disko ona entzuteko, ez dakit oso azkar pasatzea denbora, ez, ordu beteko diskoa, baina ezke benetan azkar pasatzea, nahiz eta asko, esateio, bueno, oso disko repetitiboa dala, ez denbora guztien kanta estilo berdina saltzeitura, baina ezke ezin eskoa bai, esatea, joe, oso oso lortuzun diskonekin benetan, eskema guztiak astia, aurrekin aurretkoa indakoa, eta benetan sartu zitun, oraindik sartu zitun instrumentu asko, eta ez dakit soinu asko, eta benetan oso disko originala, eta benetan, bueno, zazke, kompara ezin egin, ez? Bere diskoko aurrenengo single honekin uste zuet, oso oso famatuare bai, Radio Nowhere.
Crushing the last lone American eyes. This is Radio America.
Bada bizirik dagoen norbait hor kanpoan garrasitzen du Bruce Springsteenek kanta honetan behin da berriz. Eta bueno, ja denboran aurrea inda 2008-era iriste da aurreko urtera. Eta bueno, nahi tuten aipatu batez ere bitaldez, hau horietako bat da Guns N' Roses aspalditik anez, ez dakit ba, 7-8 urtetik urtetageo ateatzeu bere Chinese Democracy izeneko disko ikaragarria. Oso polemiko esan zan benetan kritika, posa, disk, oza, kritika asko egite dituen diskoa dalako, batez ere Txinako, ez dakit, gobernuai kritika asko egiteio, zera hontan Txinako bizimodua egiteio ere bai, ez dakit oso kritika handia eta zegoeran bizidian Txinako biztanle asko ez. Eta bueno, hortaz aparte, ateatzean beste, merkatura ateatzean beste disko bat, ACZ-ek Black Eyes ateatzeu aurrek urteko urria azaroan gutxi gora bera, eta bueno, bilakatu zen, Magikek, Bruce Springsteen da, suposatu zuen bezala, pues, ACZ-entzat Black Eyes izan zen, ez? Ja aurreko diskotan ikustu zen pizka dekadentzik jantzeola, ez? Aspalditik anetzen atea, benetan pelotazo izan zen disko bat, ez? Thunderstruck izan zen ateazun azkenengo exitua, eta diskoan aldetikan The Razor Age izeneko zera diskoa izan zen. Baina, bueno, aipatu ditutez, gaurko programan pare bat disko, baina, bueno, ez zian oso signifikantiak esan ez, gaurkoan, aipatu, oain aipatu gotena, desde logo, bai, Black Eyes aurreko dien urtien ateatzeuen diskoa, toin dela gutxi, de bai, hemen azaldu genuna, eta oso arrakastatxua bilakatu zen, mundu mailako jira bat izin zuen, Bilbotikan pasatzena, eta lortu zuen, pues, inorrek, esaten, oza, pentsatzen ez una, ez, berriro, leno bezain beste entzuti ACDC. Eta beakin uste izuet, gure programako sintonia marabillosonekin, bai, entzun deuna kanta oso hain dela pare bat aste, baina, bueno, berriz jartzei zuet, benetan oso kanta interesantia dalako, eta ondo pasatzeko pare gabia dalako, dekin uste zuet, Rock and Roll Train, igo zaitezte Rock and Rollaren trenera. Angus Jauen gitarrakin bukatzeu 2008 urtean, eta programa gaurkoz bukatu dugu, ez? Bueno, gaurkoz eta urte ondakoz bukatu dugu, lasai ontzaiteste 2008ko kantare bai, mendekan minutu segundu batzuta jarriko dugulako. Eta bueno, gaurko saioa amaitzeko, eman berdizkizuetana, azteko eta bain, eskerrak, beti hemen eoteagatik. Eta urrengo urtean, lasa dintzen dut, jarretuko la rock musika paregabia jartzen, ez dakit bukatu arte, udara eritxe arte, hemen ongo geha, daleketek bego. Itzuliko geha urtarriaren 15. egunean, oso saio bereziengo dugu hemen, eta bueno, ni zuek izan da, ez nun galduko desde luego. Eta saioa amaitzeko inberdizkizuetana da, eskeni, azteko eta bain, gonbidapen bat, eta gero behar bat, ez, eman izkizuet, informatu izkizuet. Azteko eta behin, gonbidapen bat, noa, jakingo zuen bezala, bueno, emeretzi, larun bat ontan, ilak emeretzi, zarautzen ospatzea, bueno, Santo Tomas egunako ekitaldi batzuk ospatzea, eta AEK esker, arraio erratiak lortu bere postua jartzia. Eta benetan, bueno, goizian zehar izangoa, guztiz gonbidatu zaete, girona sortuko deu, gure hemengo jendia aneukiko zuelako zuzenian iten ezakitzen bat elkarrizketa, bertan postu ongoia, eta juteko moukoa izangoa, benetan oso ondo pasatuko zuela, eta, bueno, desde luego, dana gonbidatu zaetela. Azkenik, nizu gonbidapena, azkena eskatzei zutena da, behar bat, ez? Eta beharra zerren inguruan, egunotan bertan emeretzian, junda geho, arraioko postura gonbiatu baino gehioz, animatzi zu eta benetan beharrezkoa dalako Bilboa jutia arratxaldian, arratxaldeko zazpitan Donostiako torbidera, bertan egunkarian aldeko godan manifestazio oso garrantzitsua, eta asko jokatze dugula danok, ez bakarrik egunkari berak eta, bueno, implikatua dudenak, ez, euskarak, euskal kulturak eta euskal herri osoak asko jokatzen duelako, egun hauetan Madrien iten aidan, ezakit, juzi hortan, eta benetan danok egun bergea hor epaituak izaten ari diren lau pertsona horien ondoan animatzen, eta benetan erakusten mundu osoari zeintzuk garen, eta zerren alde, gaudenez gaudela, egunkari euskaldun baten alde, euskal kultura suspertzen, eta akusazio, eta ezakit, oinarri gabeko akusazioak sufritzen ari den egunkari bati, ez? Eta, bueno, gaur hemen izan ditugu Iñaki Uria eta Imanol Murua itzaldi bat ematen, eta, bueno, programaitegatik ez naiz egon, baina benetan ikusteko moko izan zen, eta benetan gonbidatzen zuet eta bultzatzen zuet horrea jutia, benetan berdula asko jokatzen duelako jokuan, ez? Eta benetan ikusikoala hau bukatzean, eta, bueno, ja ikusten eda, de hecho, zer dakan pixu gehien gizarte ontan egiak edo gezurrak, ez? Eta ruan, bai, euskera, euskal herri osoaren aldeko manifestazio ontara gonbidatzen zaituztet. Eta, bueno, honekin, egunkari askaturen garrasi honekin amaitze dugu gaurko eta urte ontako Highway 9 saio hau. Eta, bueno, ezer gehiago oso ondo pasa oporrak, urte berri ondo izuela denoi. Eta 2009ko kantakin urte izuet, udo zena, jarri dugu bai. Baina, bueno, urteko diskoekon nahi dutu zain, nahi pertsonakin nola egin de horizon da hortik anateaet. Magnificent disko hauen dela pare bat aztentzun genuele bai. Horrekin bukatze dugu urtia, eskerrik asko horretik berriz ere, Mikel Rota etxe naiz. Eta ez, 2010 urteko urtarrilaren 15. egunera arte, eskerrik asko horretik.
This food. foolishness.